Psalm 148. Alleluia. Laudate Dominum de celis, laudate eum in excelsis. Laudate eum omnes angeli eius, laudate eum omnes virtutes eius. Laudate eum sol et luna, laudate eum omnes stelle et lumen. Laudate eum celi celorum, et atque omnes quae super caelo sunt. Laudant nomen Domini, quia ipse dixit et facta sunt, ipse mandavit et creata sunt. Statui Dea in aeternum, et in saeculum saeculi, preceptum posuit et non praeterabit. Laudate Dominum de terra, dracones et omnes abissi, ignis grando nix glacies spiritus procellarum, quae faciunt verbum eius. Montes et omnes colles, linea fructifera, et omnes cedri, bestiae et universa pecora, serpentes et volucres penate, reges terrae et omnes populi, principes et omnes judices terrae, juvenes et virgines, senes cum junoribus, laudant nomen Domini, quia exaltatum est nomen eius solius. Confessio eius super caelum et terram, et exaltavit cor nu populis sui. Hymnus omnibus sanctus sanctis eius, et filiis Israel, populo appropinquanti sibi. Alleluia.